Assalomu alaykum azizlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Sizga ma'lumki, dasturimiz davomida biz muqaddas kalomdan foydali va ruhiy oziqa beradigan oyatlarni o'qib, ibodat uchun qo'limizni ochamiz. Azizlar, bugun biz aziz havoriy Paulusning Efesliklarga bo'lgan maktubidan bir parchani o'qib chiqsak, Rabbimiz uchun mahbus bo'lgan men sizlarga nasihat qilib o'tinaman. Xudoning da'vatiga munosib tarzda yashanglar. Butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr-toqat qilinglar. O'zaro tinch-totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Badan bir, ruh ham bir. Chunki Xudo hammalaringizni ham bir xilda umidvor bo'lishga chaqirgan. Rabbimiz bir, imon bir, suvdagi iqror bir. Hammaning otasi Xudo bir. U hammaning ustidan hokim, hamma orqali amal qiladi. Hammada mavjuddir. Biz har birimiz Masih inoyat etganiga ko'ra biron inom oldik. Mana, Zaburda Masih haqida nima deyilgan? U yuksaklikka chiqib, asrlarni asir oldi. Insonlarga esa hadiyalar ulashdi. Endi bu chiqdi so'zi nimani bildiradi? Masih oldin tubanga, yer yuziga ham tushganidan boshqa yana nimani bildiradi? Ha, Masih o'zi tubanlikka tushdi va koinotni to'ldirish uchun osmon va falakdan ham yuqoriga chiqdi. Shuningdek, Masihning o'zi ba'zi kishilarni havoriy, ba'zilarni payg'ambar, ba'zilarni Injil voizi, ba'zilarni esa imonlilar jamoatiga cho'pon va mudarris qilib tayinladi. Shu yo'sinda imonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'la boradi. Buning natijasida hammamiz imonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Bundan buyon har turli ta'limotlarning shamoli bilan uchib, tebranib yuradigan go'daklarday bo'lmaylik. Mana, imonda go'dakligicha qolgan kishilar ko'p odamlarning hilasi va tarqayotgan soxta ta'limotlarni qurboni bo'lib, yo'ldan ozib ketadilar. Biz aksincha, haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi, Masih tomon o'sib boraylik. Uning boshchiligida butun badan alohida-alohida hayotiy payu bo'g'inlar yordamida o'zaro ulanadi va birikadi. Har bir bo'lakning alohida o'z holicha muhabbat bilan harakat qilishi natijasida badan o'sib ulg'ayadi. Sevikli do'stlar, birodarlar, aka-ukalar va opa-singillar, ushbu ajoyib oyatni o'qib bo'lgandan keyin odam albatta qo'lini ochib yaratuvchimizga ibodat qilishni istashi hech kimni hayratga solmasa kerak. Keling, biz ham ibodat uchun qo'limizni ochaylik. Aziz otajon, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Xudoyim, bizni ham iymonda yakdil qilgin. Biz ham bir tanadek, bir ruhdek hayot kechiraylik. Tushimizda ham, o'ngimizda ham faqat seni ulug'laylik. Aziz otajon, sen bizni bir xilda umidvor bo'lishga chaqirgan ekansan. Bizni yakdil bo'lishimizga yordam bergin. Haqiqiy farzandlaring kabi, biz ham iymonda va ruhda yakdil bo'lib Sen muqaddas Xudoga xizmat qilaylik. Hayotimizning har bir soniyati senga tegishlidir. Xudoyim, hayotimizni sening muqaddas qo'llaringa topshirib, jon kuyarlik bilan senga xizmat qilaylik. Bizni yo'ldan ozib ketishimizga yo'l qo'ymagin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik barchasi seni ulug'lash uchun qilinsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik aziz otajon. Amin.